Assalomu alaykum. Bugungi eshitishimizda Qirg'izistonning Qorasuv shahrida taniqli imom Rashod Qori Kamolovga suiqasdda gumon qilinib, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi taqdiriga oid ba'zi ma'lumotlarni havola qilmoqchimiz. Ozodlikka norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, aprel oyi so'ngida qo'lga olingan bu shaxs Rashod Qori Kamolovni o'ldirish uchun O'zbekistondan yuborilganini go'yoki tan olgan. Bu shaxsning yonidan o'qotar qurol va bir pichoq topilgani, uning missiyani bajara olmagani haqida telefon orqali axborot berayotgani aks etgan video tasma borligi haqida ham Qorasuvdagi norasmiy manbalardan xabarlar kelmoqda. 15 may kuni Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev bilan Ozodlik muxbirining suhbatida bu xabarlarning bir qismi rasman tasdiqlandi. Jenish Ashurbayevning ma'lum qilishicha 24 aprel kuni O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxs Qorasuv shahridagi jamoat ovqatlanish muassasalaridan birida maxsus amaliyot natijasida qo'lga olingan.
24 апреля в городе Карасу задержан гражданин Узбекистана в сильном алкогольном опьянении состоянии.
24 aprel kuni kechqurun Qorasuv shahridagi o'ta mast bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qo'lga olinish chog'ida bu fuqaro organ xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatdi va natijada maxsus otryad xodimlari unga nisbatan sambo kurash uslubida kuch qo'llab, uni qo'lga oldilar. Qo'lga olingan paytda bu shaxsning yonidan pichoq va o'qotar qurol topildi, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Matbuot kotibining aytishicha, qo'lga olinayotgan paytda mast bo'lgan O'zbekiston fuqarosi baqir-chaqir qilib Qirg'izistonga kelishi sabablari ham ifodalagan.
Он точно не сказал кого-то убивать. Он пришел убивать своего кого-то сказал. И не говорил фамилию кого-то.
Bu shaxs kimnidir o'ldirish uchun kelgani va shuning uchun yonida quroli bo'lgani haqidagi bir-biriga bog'lanmagan turli xil gaplarni gapirdi. Lekin birorta shaxsning nomini tilga olmadi. Hozir bu shaxsga nisbatan surishtiruv ishlari bormoqda, dedi Jenish Ashurbayev. Ozodlik muxbirining qo'lga olingan shaxs konkret qaysi jinoyatda gumon qilinmoqda va bu o'ldirishga chog'langan shaxs aynan Rashod Qori Kamolov ekani haqida tergovda biror taxmin bormi degan savolga javoban Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi shunday javob berdi.
Он подозревается сопротивление сотрудника органов внутренних дел с оружием, то есть с ножом он.
Bu shaxs ichki ishlar xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatganlik va yonida o'qotar quroli bo'lgan holda jamoat tartibini buzganlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Hozir jinoyat ishi ochilgani yo'q, lekin surishtiruv boryapti. Uning Rashod Qori Kamolovni o'ldirish uchun kelganiga oid ichki ishlar boshqarmasida hech qanday ma'lumot yo'q. Tergov oldi surishtiruv tugasin, keyin biror yakuniy gap aytiladi, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi. Ozodlikka Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bog'lanayotgan manbalar qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosining 1976-yilda tug'ilgan Aziz ismli toshkentlik yigit ekani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni ham yo'llamoqda. Qirg'iziston ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi ushlangan O'zbekiston fuqarosining shaxsiga oid hech qanday ma'lumotni tasdiqlamasligi va rasman ma'lumot ham bera olmasligini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayni paytda bu shaxs harakatlari surishtiruv bilan O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi shug'ullanmoqda. Ozodlik qo'mitadan bu borada hozircha ma'lumot ololmadi. Ammo qorasuvlik tinglovchilar qo'lga olingan shaxsga oid norasmiy ma'lumotlar shaharda urchib ketgani va aholi ayni paytda rasmiy ochiqlama kutayotganini aytmoqda. Bu xabarlarga oydinlik kiritishni so'rab bog'langanimizda qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning o'zi ba'zi muhim jihatlarga e'tiborimizni tortdi. O'zbekistonlik ismi oshkor qilinmayotgan shaxs qo'lga olingan paytda Rashod Qori Kamolov xorijda safarda edi. Safardan qaytgach, Qorasuv shahar milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan va qo'lga olingan shaxsga oid surishtiruv ishlarining ba'zi natijalaridan rasman tanishtirilgan. Rashod Qori Kamolov qo'liga berilgan hujjatlarda hibsga olingan O'zbekiston fuqarosining Qorasuvga kelishdan maqsadi aynan Rashod Qori Kamolovga suiqasd uyushtirish ekaniga iqror bo'lgani yozilganini ta'kidlamoqda. Qolganini Rashod Qori Kamolovning o'zidan eshitsak.
To'g'risini aytsam, Qirg'iziston hukumati va bu kuch ishlatar tizim hali bu to'g'risida bayonot ham bergan yo'q. Hattoki buni qo'lida qurol bo'lgan va bu qurol ashyoviy dalil qatorida qo'lga olinganligiga qaramasdan bu narsa hali hech qaysi bayonot berilmadi. Buni Qorasuvda nimasi RUDSi ushladida buni SMB shug'ullansin deb SMBga topshirdi. SMB ham buni sal jiddiyroq mas'ullar shug'ullansin deb Bishkekdan qat'iy komissiya tuzilgan. Mumkin endi oxiriga borib beradi. Safardan qaytganimdan keyin Qorasuvda yaxshi melichaxonaga ro'yiga chaqirtirildim, bordim, u yerda delalarini ko'rdim, tanishib chiqdim. O'zim shaxsan o'zim, ya'ni bo'yniga olgan e'tiroz degan shunaqa Rashod Qori Kamolovga suiqasd maqsadida kelganligi, ashyoviy dalillar qatorida, ya'ni военный pistolet, harbiy o'q bilan, pichoq bilan ashyoviy dalil qatorida ushlashgan va o'zi e'tirof qilgan. Bundan keyin yana masa ichkaridan
uzr qor aka, uni o'sha shaxsni, gumon qilinayotgan shaxsni shu haqiqatda sizni joningizga qasd qilish uchun kelganiga e'tirof qilganini ko'rdingizmi? Siz shu qog'ozni ko'rdingizmi yo sizni yuzlashtirishdimi u kishi bilan?
Yo'q, men uni yuzlashtirgan yo'q, o'zi e'tirof qilib yozganini, qog'ozini men ko'rdim.
Nima uchun sizni joningizga qasd qilmoqchi bo'lgan ekan bu odam?
Asosiysi shu bo'yicha yosh musulmon yigitlarni Qirg'iziston O'zbekiston hukumatiga qarshi bir tayyorlayotgan va muhojiratga ketayotganlarga yordam berayotgan degan da'voda.
Bu odam o'z ixtiyori bilan sizni joningizga qasd qilmoqchi bo'lganmi yo bu buyurtma bo'lganmi? Buyurtma bo'lgan bo'lsa kim tomonidan bo'lgan? Bu haqda ham gap bormi nimada? Iqrornomada?
Iqrornomada ham bor, ha, xuddi shunday o'zi buyurtma bo'lgan. Buyurtma ham qo'shni davlatlar tarafidan, hukumat tarafidan bo'lgan. O'zi terrorizm bo'yicha shunaqa MDga ham, SMBga ham emas, balki prezident o'ziga bo'ysunadigan bir tashkilot bor ekan, shu tashkilotni a'zosi deb tanishtirgan o'zi.
Biroz shunaqa katta idorada ishlar ekan va shunaqa muhim missiya bilan jo'natilar ekan. Qirg'izistonni Qorasuv shahrida bu missiyani bajara olmaslik uchun sharoit yo'qda, bu bajarishi osongina mumkin edi. Nimaga u kishi bajara olmayapti bu ishni?
Xo'p, bu joyda har bitta raqibni past ham sanab bo'lmaydi va nihoyatda nima deydi, o'tkir mutaxassis ham deb bo'lmaydi. Inson xatodan xoli emas. Aroq ichgan, ichgandan keyin o'zini nihoyatda bu yerda ham erkin his qilib, xizmat qilayotgan qizlarga, aksiyang qizlarga qattiq baqirib, baqir chaqir qilib, ozgina to'polon chiqqan. To'polon chiqqandan keyin organ xodimlari kelganda ularga ham qarshilik qilgan va ular bilan ancha janjallashgan. Ular hattoki ularni nima ham qilgan deb eshitdik. Buni nimada ko'rmadim. 10ga yaqin qo'shimcha kuch kelib buni qo'lga olishgan va aynan qidiruvdagi o'sha biz aytgan shaxs bo'lib chiqqan.
Siz o'zingiz ishonasizmi vaziyat shunaqa bo'lganiga, Rashod qor aka?
Endi har xil versiyalar bor. Qandaydir bir Qirg'iziston hukumati uchun signal degan versiyamiz ham bor. Bu narsani nima harakat qilmasdan shunday bir biz mana shunday qilolmaymiz deganday bir signal ham bor. Xuddi shu o'rinda xato qildi ham deb ham nima bir ikkinchi versiyamiz ham bor. Xato qildi va bu ishga uddalanmadi deb. Qo'lga tushgandan keyin buni bilmagan holatda telefon orqali o'zini ustidagi turgan mas'ullar bilan telefon muloqotda bo'lgan. Ular nima qilding, qanaqa qilding, nima bo'lyapti, tezroq ishni bajar deganda, shunaqa bizni qasd qilgan klientimiz safarga chiqib ketib qoldi, uni kutishlikka majburmiz degan o'zini hisobotini bergan. Bu nimalarni hammasini qog'ozga tushirilmagan emas, lekin sekretniy kamerada buni o'sha o'zaro o'tirganini olish qo'ygan narsasini menga ko'rsatishdi organ xodimlari. Buni sababi meni shaxsiyatim yoki meni islomga qilayotgan xizmatimga taalluqli emas bu narsa. Bu joyda Qirg'izistonni stabilligini buzishlik, shunaqa bir maqsadlari, hadaflari tayyida bo'lgan. Chunki bular bir kishi emas, bir necha kishi bo'lgan. Bular siz bizni dadamizni tajribadan foydalanishmoqchi bo'lgan. Dadamiz Alloh rahmat qilsin vafot topganlaridan keyin muxlislari va jamoatlari u kishini jasadlarini takbirlar bilan Qorasuv shahrini aylantirib, butun ummatga, ya'ni biz shahid berdik deb shunday bir takbirlar bilan aylantirib chiqib unga. Xuddi shu holatda agarda o'g'lini ham shunday bo'ladigan bo'lsa, bu ummat bularni qadrlaydi va o'rtaga chiqqanda tabiiyki ikki tarafdan xalq bilan davlatni o'rtasida, o'zbek bilan qirg'izni o'rtasida shunaqa bir kelishmovchilikni chiqarishlik maqsadi bo'lgan bu narsa. Bu ikki qo'shni davlatni o'rtasidagi siyosat emas, balki bu ikki davlatni o'rtasidagi fuqarolardan foydalanishlik maqsadidagi gigantroq davlatlarni, ya'ni buyukroq davlatlarni proyekti deb ya'ni taxminimiz ham bor. Ancha chigallik bor, to'g'risini aytsam biz ko'rolmayotgan pardani orqasidagi chigallik bor, lekin fakt, bizni qo'limizdagi fakt bo'lgan narsa iqror qilgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va qo'lida shunaqa pistolet, sakkiztadanmi o'qib olargan, ana shu o'qlari, vayniy o'qlari bo'lgan va qizig'i shu musulmonlarni qabristoni bor, bizni masjidimizdan nabiroda ustoz Aloviddin Mansur masjidini oldida, ana shu masjid qabristonni oldida qabristonga ko'mib qo'yilgan bo'lgan qurolning kimisi ana shu yerdan olib borib kavlab olib bergan. Keyin qabriston chegaraga 5 metrda taqriban qabristondan keyin boshqa hech narsa yo'q, u yoq O'zbekiston chegarasi.
Endi aka, xavfsizligingizni qanaqa qilib qo'ryapsiz endi? Nima qilyapsiz endi? Sal ehtiyotingizni oldingizmi?
xavfsizligimiz albatta endi birinchidan alloh taologa suyanganmiz, alloh taoloni taqdiriga. Qolaversa endi nima deydi, har qanday meni o'zim oldimdagi atrofimdagi nima bo'lishligiga qaramasdan bu davlatni bo'ynidagi vazifasiga aylanib qoldi meni himoya qilishlik. Xossatan ona ekan, onamiz murojaatnoma yozgan prezidentga, SMN xodimlar nimasiga, idorasiga bo'ynidagi vazifasini eslatgan qatorida. Albatta ular chorasini ko'rayotgan bo'lsa kerak, lekin menga hali ko'ringani yo'q.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamol bilan suhbatni eshitdingiz. Unga qarshi ehtimoliy suiqasd, bu suiqasdni amalga oshira olmagan ehtimoliy killer, uning yaqin yoki olis xorijiy davlat maxsus xizmatlari tomonidan yollangan ehtimoliy qotil ekani haqidagi qisman tasdiqlangan va qisman tasdiqlanmagan xabarlar hozircha mana shulardan iborat. Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati Milliy xavfsizlik qo'mitasi tez orada bu borada rasmiy ma'lumot tarqatishi kutilmoqda. Shundan so'nggina bu vaziyatga biror jiddiy oydinlik kirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Biroq bunga qadar ham Rashod Qori Kamolov ortidan nazorat, tasdiqlar muttasil ravishda kuzatib kelingan. Bu ta'qiblar ochiq yoki yashirin holda Qirg'iziston va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan amalga oshirilishi haqidagi iddaolar bor. Xususan 2012-2013 yillar davomida esa Rashod Qorning Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati hamda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'linmalari xodimlari tomonidan qisqa muddatga hibs etilgani, so'roq savolga tutilgani haqida o'z vaqtida ozodlik xabar bergan edi. U imomlik qiladigan bir necha ming namozxonni bag'riga sig'diradigan masjid Qorasuv shahrini ikki qismga, O'zbekiston va Qirg'izistonga ajratadigan Sharxon soyining shundoqqina yoqasida joylashgan. Ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldilarni deyarli to'xtatib qo'ygan 2010 yilgi O'sh voqealariga qadar bu masjidni Qorasuvning O'zbekiston qismida istiqomat qiladigan, ba'zan esa undan ham olisroqdan keladigan musulmonlar ko'p ziyorat qilar edi. Bunday ziyoratlarning yana bir muhim sababi esa Rashod Qorining otasi 2006 yilning 6 avgustida sodir bo'lgan va hanuz ochilmay kelayotgan jinoyat qurboni Muhammad Rafiq Qori Kamolovning musulmonlar o'rtasidagi e'tibori edi. U kishi Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlarining Qirg'iziston janubida o'tkazilgan maxsus amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Keyinchalik bu borada bot-bot bayonot bergan Qirg'iziston rasmiylarining asosiy izohi shu bo'lgan ediki, Muhammad Rafiq Qori Kamolov O'zbekiston Islomiy harakat xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan ayblov bilan kuzatuvda bo'lgan shaxslar bilan birga bo'lgan va o'sha shaxslarga qarshi amaliyot chog'ida tasodifan otib qo'yilgan. U kishining vafotidan so'ng ko'p shov-shuvlar bo'ldi. U kishining izdoshlari va tarafdorlari buni qo'shma amaliyotni o'tkazgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari tomonidan uyushtirilgan buyurtma qotillik ekani haqidagi da'voni ilgari surdilar. Ammo keyinchalik bu voqea bo'yicha jinoyat ishi noma'lum muddatga yopildi. Shu tariqa o'qiyib vafot etgan Rafiq Qorining o'g'li Rashod Qori esa otasining ishini davom ettirmoqda va ayni masjidda imomlik qilmoqda. Tez orada u ham otasi kabi nom qozondi va hozir u ham Qorasuv va umuman Farg'ona vodiysidagi mashhur yosh o'zbek imomlaridan biridir. Qorasuvlik 36 yashar imom Rashod Qori Kamolov bunga qadar ham turli darajadagi ta'qib va tazyiqlarga uchragani ma'lum. Xususan uning otasi Farg'ona vodiysida tanilgan imom Muhammad Rafiq Qori Kamolov 2006 yil 6 avgustda otib ketilgan edi. 2007 yilning 24 oktyabrda esa bu mintaqada nom chiqargan mustaqil jurnalist Alisher Soipov otib ketilgan. Bundan tashqari 2011 yilning 25 sentyabrda muxolifatning yoshgina yetakchisi dindor Fuat Rustamxo'jayev Rossiyada otib ketilgan edi. 2012 yil 22 fevralda esa Shvetsiyadagi o'z uy yo'lagida o'zbek musulmonlarining yana bir taniqli ulamosi Obidqori Nazarov otib ketildi. Ayni paytda Obidqori Nazarov Shvetsiyada shifoxonada komada qolmoqda. O'zbeklarning diniy va siyosiy faollari hamda yetakchilarga nisbatan sodir etilgan bu jinoyatlarning birortasi to'liq ochilgani, asl jinoyatchilar esa jazoga tortilganicha yo'q. Muhimi bu jinoyatlarning barchasi ortida u yoki bu davlatlarning maxsus xizmatlari turgani haqidagi da'vo eng ko'p ilgari surilayotgan. Ham muxolifat, ham dindorlar ta'kidlayotgan da'vodir. Shu bois ozodlik bilan suhbatda qorasuvlik dindorlar ularning yoshgina imomi va ayni paytda rahnamosiga aylanib ulgurgan va aynan shuning uchun bunga qadar ham maxsus xizmatlar tomonidan qisqa muddatlarga hibs qilingan va so'roqqa tutilgan Rashod Qori Kamolovning hayotiga jiddiy xatar bor degan ta'kidni bot-bot takrorlamoqdalar. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.